Hej och välkomna alla lyssnare till Postnords internpoddserie där vi pratar ledarskap och kultur med koncernledningen på Postnord. ABC Leadership by GLT. Vi som leder de här samtalen är jag, Angela Nylén.
Och Teresa Cunha López. Vi jobbar som organisationsutvecklare till vardags med fokus på just företagskultur. Och idag har vi med oss Peter Kjær Jensen. Välkommen hit!
Tack ska ni ha. Rart att vara med. Ser fram till det. Mycket spännande.
Ja, men vad kul. Det gör vi också. Kan du inte berätta lite, vad är din roll på Postnord? Hur länge har du varit här?
Jag har varit på Postnord i över 6 år, mellan 6 och 7 år. Oprindeligt där arbetade jag som en del av koncernledelsen i Stockholm. Men de sista 5 år har jag varit chef för Danmark. Och över de sista 1,5 år har jag också varit ved koncern vice CEO, så hvor Anne-Marie er CEO. Så lidt en bred rolle, som er, om man skal sige, både land og koncern.
Når begyndte din rejse på Postnord?
Jeg startede i, jeg tror det var midten af 2014, hvor jeg kom fra en rolle som global CEO for et relativt stort logistikselskab.
Og hvad var det, som fik dig at just begynde på Postnord?
Ja, det var sådan lidt circumstantial, men det var også, hvor jeg synes, at det var enormt spændende at prøve at være med på den rejse, den forandringsrejse, som PostNord skulle på. Altså, jeg havde jo set i Danmark, hvordan brevvolumenerne virkelig begyndte at falde på det tidspunkt, men også hvordan hele pakke- og logistikvirksomheden skulle bygges op. Og det var en rejse, jeg synes, lød meget spændende. Jeg vil også være ærlig at sige, at det var også en rejse, som jeg nok undervurderede en lille smule på det tidspunkt, om hvor stor den rejse i virkeligheden var. Men jeg har bestemt ikke fortrudt det. Det har været en fantastisk rejse. Det har været super hårdt. Men jeg må også erkende, at jeg synes jo, vi er nået rigtig langt.
Ja, men vad härligt att höra. Och hur skulle du säga nu, för nu har du varit ett antal år på Postnord. Vad skulle du säga, ni brukar prata om att kultur är viktigt och att ni vill ju skapa arbetsglädje och så vidare. Om du själv fick beskriva kulturen på Postnord, medarbetarna som finns på Postnord, hur är kulturen hos er?
Jag tror egentligen det som är enormt viktigt, det är att någon gång när man säger att vi vill gärna skapa en ny kultur, så er det ikke fordi den gamle kultur er dårlig. Sådan har man nogle gange en tendens til, at når man skal lave om på noget, så er alt, hvad man har gjort i 400 år, det er dårligt. Det er det ikke. Vi har en meget, meget stærk kultur. Vi har rigtig gode mennesker, som er committed, som virkelig vil det her. Men jeg synes også, at vi er i en situation, hvor vi skal have en kultur, som nok omfavner forandring mere, end vi historisk har gjort. Vi skal være klar til forandring, men vi skal også være ydmyge over for den opgave, vi har, men offensive i forhold til den position, vi vil tage. Så vi skal være lidt mere sådan, vi skal ud og trykke på, for vi kan godt, vi kan sagtens vinde i det her, vi er dygtige nok, vi skal bare finde det frem i os selv. Så vi skal få stoltheden op, få engagementet op, få glæden op, for vi har egentlig det, der skal til. Altså, jeg har set en del andre virksomheder, og i forhold til dem, der synes jeg, vi er en super, super stærk virksomhed. Så, jeg synes også, at de sidste par år viser jo, at vi faktisk har vendt forretningen rundt. Vi gør det godt, men jeg var ved at sige, nu har vi ligesom fået sådan en license to play. Vi har bestemt ikke vundet endnu. We are not fantastic yet. Men nu synes jeg, vi fortjener at kunne spille for at vinde. Så det glæder mig til at være en del af.
Ja, men vad härligt att höra att det är gott åt det hållet, att du ser såna fantastiska framsteg. Och som du säger, det är viktigt det här med kultur. Att det handlar ju inte alltid om att det har varit en dålig kultur. Det kan också lika mycket handla om att effektivisera och göra den ännu bättre. En kultur som redan har funnits.
Vi har ju I de lande, vi er i, specielt Danmark og Sverige, der har vi jo nogle meget lange historiske rødder, som går tilbage til postvæsenet og så videre. Og det er ikke, fordi det var en dårlig kultur overhovedet. Det var en fantastisk kultur med en fornemmelse af, posten skal ud i regn og slud, og you can depend on us. Det skal vi bevare, for det er en del af vores image og vores legacy. Men vi skal også bare være opmærksom på, at nu opererer vi for eksempel i et, et e-handelsmarked, hvor dem vi spiller med, det er store globale virksomheder som de Amazons, de eBays, de Zalandos som kunder, men også som konkurrenter. Det er altså det er the DHLs og så videre of the world, som har masser af penge til rådighed, og der er vi bare nødt til at være, om man så kan sige, mere nordiske, hurtigere på bolden, dygtigere end de andre i vores marked.
Du är ju inne på någonting där som vi brukar prata om, att kultur är ju inte statiskt på något sätt, utan kultur behöver ju förändras med företaget. Och som du sa, inledde med här, att ni är ju på en förändringsresa, och det är klart att likväl behöver kanske kulturen förändras och utvecklas med er för att liksom matcha den nya marknaden, den nya tiden som ni befinner er i, och samtidigt plocka med de goda delarna som du sa, det här pålitliga, det trygga som man kanske känner när man hör just Postnord. Men jag funderar lite grann tillbaka till när du var kanske mindre. Har du alltid, liksom, vad hade du för drömmar då som barn? Vad ville du bli?
Det är ett supergott spörsmål. Jag tror faktiskt, när jag var barn, jag kan huska när jag gick i skola, där var jag inne, där jag gick i 10:e klass eller sånt något liknande. Där hade man i Danmark hade man sån en bok med business careers eller alla karriärer, som hed Hvad kan jeg blive? Eller Hvad kan du blive? Something like that. Og den var jeg inde og kigge på, og jeg kan i hvert fald huske, at på det tidspunkt, der en af de faktorer, som jeg kiggede på, det var, at jeg skulle finde ud af, hvilket job derude kunne man tjene flest penge på. Jeg var ikke så gammel endnu. Og jeg fandt ud af, at jeg tror, man tjener flest penge på det tidspunkt, det var at være forsikringsaktuar, hvor man sidder og regner risks and probabilities ud i statistiske modeller osv. Og det giver jo bare en indikation af, at det, hvis der er noget, jeg i hvert fald aldrig nogensinde ville være blevet god til, så ville det være at være forsikringsaktuar. Så jeg tror egentlig, jeg var ret sådan åben. Jeg var klar over, at det ville være noget, men it had to be real. Det ville ikke være noget, altså resten af min familie er læger, more or less, eller mange af dem er i hvert fald. Det ville ikke være noget i det space. Det ville mere være omkring, hvad hedder det, altså noget internationalt, noget forretning, jeg kiggede efter. Jeg ville enormt gerne se noget af verden. Så jeg gik ud og ledte efter positioner eller jobs eller karriere, som, hvor der for det første var en eller anden financial reward. Her skal det siges, jeg kommer fra ingen penge overhovedet. Det var ikke mine forældre, der var læger. Det var resten af familien. Og man så kan sige, jeg kommer fra no money. Så derfor var den der financial reward, i hvert fald i en periode, indtil jeg blev lidt ældre, var vigtig for mig, men også sådan lidt, kunne jeg kombinere some kind of job that actually pays me some money med at rejse. Og så derfor valgte jeg en karriere i, kan du sige, global forwarding, supply chain management, transport, og har boet vel i, tror, 10 forskellige lande eller sådan noget på nuværende tidspunkt.
Okay, hvad skulle du sige hittills da, hvilket har været dit favoritland at bo i?
Ej, det er, nu der er mange af mine kammerater og venner rundt omkring i verden, der bliver meget skuffet, hvis de nogensinde hører den her podcast. Men jeg tror, at sådan helt personligt, så kunne jeg enormt godt lide, jeg boede i Argentina på et tidspunkt. Det synes jeg var fantastisk tid. Nu boede jeg også i Argentina, da Argentina gik allerbedst. Jeg tror nok, i de næste 6 måneder efter, at jeg havde forladt landet, jeg tror ikke, fordi jeg forlod landet, der havde de, jeg tror det var 3 forskellige valutaer og 5 præsidenter på 6 måneder. Så vi gik lidt ned ad bakke derefter. Men Argentina synes jeg var super fedt i form af kultur, men jeg vil sige, at alle de lande, jeg har boet i, det eneste land, hvor jeg tænker, you know, I could go back, altså hvor jeg kunne, der kunne jeg tage tilbage og bo igen, det ville være Spanien.
Mm-hmm.
Okay. För annars så kom det ju en undersökning för några år sedan som sa att danskarna är det lyckligaste folket i världen.
Ja, ja, och det är vi mycket stolta av.
Med tanke på att du har bott i flera länder och arbetat i många olika länder. Vad skulle du säga är styrkan också i, om man ser på ledarskapet, för ledarskapet kan ju skilja sig otroligt mycket mellan olika länder. Vi har ju jobbat med företag, globala företag, och även varit med och tidigare roller utsett Sveriges bästa arbetsplatser till exempel och Europas bästa arbetsplatser. Och där skiljer det sig väldigt mycket mellan Norden och många andra länder. Då kommer vi in på det här med ledarskap. Vad skulle du säga just, ni pratar ju om det här med ABC Leadership. Vad ser du har varit skillnaderna när du har jobbat i många olika länder jämfört med ledarskapet på Postnord idag?
Jag syns det är en mycket stor forskel. Alltså om man kikar på att vara ledare eller att vara verksamhetsledare, för exempel i Asien. der er utrolig mange af dine medarbejdere. Det er en helt anden situation. Nu er det selvfølgelig forandret lidt. Det er også en del år siden, jeg har været der. Men hvor at du faktisk endte op med, at den virksomhed, du var, og det, du var for dine medarbejdere, var langt, langt mere end at være en, du ved, en leder og et sted, de arbejdede. Det sted, hvor de arbejdede hos os, jeg arbejdede for AP Møller Mærsk dengang, det var formentlig det rareste sted, de her mennesker nogensinde var. Det var, når de var på arbejde. Altså, de havde, hvad jeg siger, professional furniture, god plads, lys, kaffe, og whatever they needed, whatever else. Og så boede de hjemme i en toværelseslejlighed med 10 familiemedlemmer og havde zero privacy. Så du så, at rigtig mange faktisk det blev arbejde, altså virksomheden var en kultur. Det var deres mor og far næsten lige så meget, som var ved at sige, en del part of the family. Mm. Så det var utroligt tæt på. Nu var vi også meget gode til at kultivere den, kan du sige, sense of belonging. Så det var meget specielt. Men det betyder også, at du ikke som i Norden har du meget mere sådan et... du ved, altså i Asien, jeg kan huske anekdotally, jeg kom til at sige til min sekretær engang, jeg havde været over til et eller andet møde, der var nogen, der havde sådan et world map på ting. Det var sgu da meget smart, de havde det. Der gik 8 dage eller sådan noget, så hun fået fløjet et ind fra Danmark med dansk tekst, eller hvad fanden jeg, hvor sådan et, it's actually not what I, men they do anything to please, og hvor at, men du får ikke det der critical constructive feedback dialogue to make the situation better. Og det er bare forskelligt. Den skal du ligesom trække ud af dem. Altså, yes, but what do you really want, think, etc. I forhold til USA, som jeg synes er utroligt dygtige som chef og leder generelt til den der, du ved, motivational, inspirational leadership, som de kører. Til gengæld så er det også bare, har jeg i hvert fald set nogle steder, det er en enormt hård kultur. Altså, når folk ikke har et job, det er den der, du ved, altså det er no income, no social security, no health, no... Altså, det er virkelig, you know, an ugly setting for, you know, hvad hedder sådan en nordisk socialist, som vi vel alle sammen er på et eller andet niveau, by heart. Altså, socialist by heart og capitalist by brain, eller hvad det nu hedder. Så det har været meget forskelligt. Der kunne jeg godt lide faktisk sådan lidt den... det ved spansk, det er meget sådan fluid. Der er nogle virksomheder i Spanien over Argentina, som er meget hierarchical. Der hvor jeg arbejdede, synes jeg egentlig, at det var meget moderne. Hvor man havde et meget tæt samarbejde. Der var ikke den der boss-underling thing. Det var sådan et teamwork to create the best solution, eller skabe den bedste løsning derude. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt lide, den måde man connectede på. Men stadigvæk formået at være professionel. Men jeg må så også sige, altså at det mest inspirerende sted at være leder, synes jeg, er altså enten i noget, der er globalt eller nordisk. Fordi det er ligesom, jeg synes, at det er jo der, hvor du jo ikke leder som i 3 levels eller 3 niveauer on top. Du er bare leder i at være facilitator af, hvordan kommer vi sammen til den bedste løsning. Du føler ikke, at du er mere end alle andre eller noget i den stil. Det kan jeg egentlig godt lide, men som jeg sagt, vi er vel alle sammen i hvert fald dem af os, der ligesom er opfostret i nordisk skolevæsen og lidt, kan du sige, socialistisk præget eller socialdemokratisk præget på et eller andet niveau. Og så kan vi jo stemme, hvad vi synes bagefter.
Jeg tycker det var så otroligt bra der, hur du pratar om att en ledare ska se sig mer som att facilitera, och vi brukar prata om att möjliggöra för medarbetarna att kunna göra sitt jobb. Det låter ju verkligen som att du har fått mycket inspiration ändå från de olika länderna och reflekterat mycket kring vad är ett gott ledarskap och hur bör man jobba och så vidare. Hur försöker du själv i vardagen idag som du är ju själv ledare, hur försöker du arbeta med dina medarbetare? För att vi tänker då, ni pratar om det här med accountability och brave och committed till exempel.
Yes, alltså jag prövar ju på att vara en ledare som jag själv säger som är en facilitator, en challenger, en förhoppning en inspirator. Men også en gang imellem så bare siger, well, okay, now we are on, det vi taler om nu, det har jeg en super stærk mening om, så du ved, hvis du ikke har en stærk mening om det, så gør vi det på min måde. Så er det det, jeg vil have. Hvis du har en stærk mening, så kan I bare uddebattere mig, så skal I nok, altså, det er jo jeres, Det er jeres forretning, det er jeres business, det er jer, der bestemmer. Selvfølgelig skal jeg nok tage sådan final responsibility på ting, men det er enormt vigtigt for mig, at de mennesker, som er på mit team, de bestemmer over deres områder. Der er jo ikke nogen, der bestemmer 100%, fordi man skal altid lede igennem andre, og hvis du er chef for brevene, jamen så har du jo en operationsgruppe, og du har noget marketing og salg. Og så. Der er jo ingen i dags verden, medmindre man er i en enmandsvirksomhed, som bestemmer det hele selv. Alle er codependent, men at ansvaret for at tage beslutningerne er rigtigt. Mit job er at, kan du sige, at facilitere så gode beslutninger som overhovedet muligt, men på en måde, hvor den, som så tager beslutningen for sit forretningsområde, føler, at det er mit ejerskab, det er mig, der har taget den beslutning. Så jeg står også på mål for, at det virker. Og jeg synes, der er relativt ofte mine direct reports, de tager ret ofte beslutninger, som ikke nødvendigvis var det, jeg synes var smartest. Og det er fint.
Og det handler jo väldigt mycket om förtroende, verkligen. At ni har tillit til varandra, at det finns en trust.
Absolut. Men det skal der være. Altså det er lidt, jeg er også meget delegating, altså jeg delegerer meget ud i bestemmelsesret, for jeg mener ikke, at altså, min største frygt det er, når jeg bliver til sådan en bottleneck af beslutninger. Altså jeg kan huske anekdote en gang, jeg tror jeg lige var startet i Danmark, der klokken 3 om morgenen var der en, der ringede til mig fra Tavlov, fordi det er pakkecenter. Fordi de ikke kunne få fat i en eller anden til at beslutte, om det var ok at bestille 3 ekstra biler til at køre med pakker til Brøndby Pakkecenter. Og hvor jeg sagde, det bestiller I bare. Og så sad jeg vågen hele natten og tænkte, men Jesus, hvis de her beslutninger skal tages af den, der ved mindst om det her, altså jeg ved sgu ikke, om det er ok at bestille 3 B. Selvfølgelig er det, for pakkerne skal jo frem, men altså, vi har jo sat noget helt forkert op, hvis sådan nogle beslutninger skal tages på et niveau, hvor man ikke aner, om det er det rigtige at gøre, og hvorfor er der ikke nogen andre, der bestemmer det langt tættere på den forretning, ellers kan vi jo slet ikke, altså hvis vores beslutningsgange er så lange, så, you know, så er det et vidunder, at vi stadigvæk har nogle kunder tilbage.
Hvad har inspireret dig, eller hvem har inspireret dig i dit lederskab? Har du nogen förebild eller nogen, som du har plockat upp saker från? Kanske haft en riktigt bra ledare någon gång?
Jamen, jeg har haft usædvanligt dårlige ledere og usædvanligt dygtige ledere. Jeg har lært forskellige komponenter fra forskellige personer. Jeg kan give eksempel. Nu håber jeg godt nok ikke, at han hører den her podcast. Formentlig en af de dårligste ledere, jeg nogensinde har haft, har været en amerikaner. Men det, som han kunne, det var, at når han skulle fortælle noget til nogen, formidle et budskab, så lavede han sig et script. Så blev vi alle sammen kaldt ind i mødelokalet, og så kørte han det som sådan et play-præsentation, super inspirational, by the way. Og så skulle vi alle sammen give feedback, og så gjorde han det en gang mere. Det var total waste of time for resten af hans organisation. Men når han så leverede det der, så var han bare bedre end alle andre, virkelig, jeg nogensinde har mødt. Så den der med at kunne, altså at man ikke undervurderer kunsten eller skillsættet i at kunne formidle et budskab med, du ved, engagement i stemmen, engagement i gestikuleren, været fuldstændig krystalklar på, hvad for noget tøj har jeg på, hvad signalerer det tøj, jeg har på, the whole package, det var han verdensklasse til. Personal leadership og values, horrible. Absolutely don't learn anything except hvad du i hvert fald ikke skal kopiere. Du ved, så det har været en ting. Jeg havde en chef i Argentina, som hed, han var super cool, som hed Ken Johnson. Han overgav med det samme hele virksomheden til mig, for han var bare entreprenør. Han var kun interesseret i at lave projekter, og så kunne jeg kunne køre hele det der shipping-firma, som var 98% af virksomheden. Det kunne jeg køre, fordi that was just, det var noget, vi gjorde for at have penge til at lave projekter for. Men at se ham køre på med projekter og så videre var også inspirerende, fordi jeg havde aldrig rigtig set, og det var faktisk under ham, at jeg ligesom lavede min første, altså jeg lavede mit første firma, og jeg tænkte, hey, det prøver jeg at sætte op, og det blev en kæmpe succes at blive kopieret i 5 lande og så videre, men hvor at dengang var jeg vel 26 år gammel, jeg vidste sgu da ikke, om jeg kunne finde ud af at sætte en virksomhed op og få det til at virke. Jeg tænker, jeg var super bekymret og bange og alt muligt, og Jamen, det var superspændende, det var det virkelig. Men de der folk, som slet ikke er bange for at sige, jamen, nu laver jeg en virksomhed her. Vi gør det på den her måde. Jeg investerer i det her, nu kører vi på det. Der har jeg sådan lidt som sådan risk, den der risk averseness, som jeg tror, jeg ved ikke om alle har, men han havde det i hvert fald mindre end mig. Det synes jeg, det lærte jeg virkelig af. Hey, jamen, hvorfor skulle du ikke kunne være succesfuld i det her? Selvfølgelig kan du det. Altså, tænk dig godt om, gør det rigtigt, lav dine beregninger, sæt det ordentligt op, bemand det rigtigt, så kommer det til at virke fint. Og det har vist sig at være rigtigt, rigtig mange gange siden da. Spændende, spændende fyr, kan jeg sige.
Ja, jätteinspirerande och roligt att höra dig berätta hur du liksom samlat på dig erfarenheter både från sämre, sämre ledarskap men också det bra. Men vad gör du, tänker jag, för en ledare, det är liksom mycket tid för reflektion som behövs och det är ganska krävande, eller väldigt krävande, att leda andra människor. Hur hämtar du energi till det? Vad tankar du energi? Har du någon ledig tid och vad gör du av den?
Altså, jeg cykler en del. Jeg cykler slet ikke nok, men jeg bruger lidt af sådan hobbywise. Jeg vil have sådan noget motionscykler. Mens jeg cykler, tænker jeg en del. Altså, både på grund af, at man jo får nogle endorfiner ud og flyde. Jeg kan godt lide nogle gange at køre. Jeg kan godt lide at køre med andre, men nogle gange kan jeg godt lide at køre sådan nogle lange ture selv, hvor du bare går i sådan send-mode og tænker, hvad vil jeg sige, livet lidt igennem, what about business, what about the team, altså hvad med mit team, hvad med min, altså er der nogen, der virker, nogen, der ikke virker, hvem skal jeg tale med, prøve at pikke op, hvad gør jeg her i den her coronatid, hvordan kan jeg gøre en ekstra indsats, det har jeg simpelthen ikke været god nok til i selvreflektion, jeg synes, jeg gjorde det all right, men jeg kunne godt have gjort mere her under corona, synes jeg, men hvor vi alle sammen bare har haft super travlt, og der er der gået lidt, du ved, hvor meget tid har jeg kunne investere i mine teammembers? Det vil jeg gerne selv have kunne skrue lidt op på. Men jeg synes, at jeg bruger noget refleksionstid derude, og så prøver jeg ligesom at... Altså, det er helt individuelt lederskab, altså personligt lederskab i forhold til hver af de personer, der er på mit team. Jeg har en forskellig dialog med dem alle sammen, og jeg har en dialog, som jeg mener, at det, de har behov for at blive bedre, om man så kan sige. Altså, hvad kan jeg give til dem? Der er nogen, der er enormt stærke til nogle områder, men måske skal hjælpes eller udfordres på andre. Nogen skal bare have at vide, hey, you know, you're doing great, run faster. Du ved, det synes jeg er meget sådan situational, altså det er fra person til person. Men jeg bruger faktisk en del tid på at reflektere over, hvordan virker ting? Er der nogle problemer mellem nogle af mine teammembers? Jeg lytter også til folk, men jeg tror ikke, man kan ikke lytte nok. Man skal virkelig, og jeg er specielt mig, jeg skal helt klart bruge tid på at tage information ind fra min ledelsesgruppe.
Jag tycker det är så otroligt viktigt när du pratar om det här också, just att se varje människa som en individ och att man har olika behov. Alla är vi olika, och det är också en av nycklarna till ett framgångsrikt ledarskap. Det är just också att se människor som individer. För då blir det också rätt förutsättningar, för vi har alla olika behov, alla olika utmaningar. Så jag tycker att jag blir glad att höra att du tar den tiden att reflektera mycket kring just både ditt ledarskap men också människorna som du har ansvar för och vad behöver de och så. Så det är väldigt inspirerande verkligen.
Jag tänker på det här vi pratade om, nämnde tidigare, trust och tillit, att det blir väldigt viktigt för dig. Hur jobbar du för att bygga den emellan? För den går ju, vi brukar säga, det är ju ett palindrom och det går åt två håll, tillit. Både medarbetare ska känna tillit för dig och du ska känna tillit till dina medarbetare. Hur jobbar du för att bygga den tilliten?
Jeg tror, jeg prøver specielt omkring, altså tillid er ekstremt vigtigt for mig. Og jeg tror også, det er en af mine styrker er, at jeg virkelig har tillid til de folk, som arbejder for mig. Det er selvfølgelig, det er egentlig noget, som, det er ikke sådan, de skal tjene min tillid. Det er egentlig mere, at jeg skal gå forrest og vise dem den tillid. Altså min erfaring er egentlig, at du ved, hvis man har tillid til mennesker, så lever de op til den tillid. Altså folk har ikke... alle folk kommer på kontoret eller på arbejde hver dag for at være en god person og gøre et godt stykke arbejde. Det er min helt klare grundholdning. Og jeg må kende, at jeg synes, at jeg står på mål. Det skal de vide alle sammen, og det tror jeg godt, de ved. Jeg står 100. Der er folk i min organisation, der laver fejl. Jeg laver fejl, nogle gange større, nogle gange mindre. Men jeg skal nok stå den. Jeg skal nok tage ansvaret. Altså, de er selvfølgelig ansvarlige i gruppen, men de kommer aldrig til at se mig ikke tage ansvaret for den organisation, jeg leder, eller de organisationer, jeg leder. Der kan de altid regne med, at jeg nok skal stå op for, at det er det, vi har taget beslutninger om sammen. Der lader jeg dem ikke stå alene ude i vinden, hvis det er sådan, at det bliver koldt og blæsende, om man så kan sige. Og det tror jeg bare, altså hvis man er helt tydelig omkring, hvordan ting er, og hvem har taget hvilke beslutninger, og hvordan bliver ting gjort, og hvis der er noget, jeg ikke er glad for, så siger jeg det. Men det betyder, det siger jeg til personen, men det betyder ikke, at udadtil, der skal jeg nok stadigvæk tage ansvaret. Det er sådan, det tror jeg, at den måde, man bygger tillid på, det er i virkeligheden ved at vise tillid til, at jeg stoler på dig, og så må jeg kende, min erfaring er, hvis man gør det, så kan man stole på folk. Altså folk er gode mennesker, og det jeg tror, jeg kan ikke komme på eksempler, hvor det fejler. Det virker altid. Man skal bare være klar på, at det er tillid, man viser nu, i den situation, det nu er. Vi stoler på, at I gør det rigtigt. Og det er helt ok at lave fejl. Fejl er jo ikke, fordi man er dum. Det er jo bare, fordi man prøver noget. Altså, lad være med at gøre det 10 gange i træk. Men altså, det betyder jo ikke, at man er dårlig leder, hvis man laver en fejl. Det betyder sådan set bare, at man er ude. Det, der kan gøre en til en dårlig leder eller dårlig medarbejder, det er, hvis man ikke accepterer, at det er en fejl og går en anden vej. Det synes jeg sådan set er. Det er bare om at være. Altså skabe et rum, hvor det er ok at være ærlig. Og sige, hey, jamen vi lavede om på produktionssystemet for i uge. Det gik virkelig dårligt. Nu har vi lavet det tilbage igen. Okay, så prøvede vi det. Så blev vi klogere. Forhåbentlig. Det tror jeg er vigtigt.
Intressant att du lyfter det här med att tillit, att du har det från en grundtillit från början. För det finns, enligt min uppfattning, så finns det två olika typer av syn på det här med tillit. Antingen så är det någonting man bara utgår från början till att den finns, och det är liksom upp till var och en att motbevisa den i så fall, eller på något sätt göra så att man visar att man inte kan lita på varandra, men man utgår från det. Eller så finns det ledarskapet där man vet att medarbetaren ska förtjäna sin tillit, eller man, liksom, man ska visa, liksom bygga upp tilliten efterhand. Och idag vet man ju att många letar liksom efter ledare när de byter jobb, alltså man byter snarare till att liksom hitta den goda chefen. Och jag hade en vän som försökte hitta en fråga, liksom, vad kan jag ställa för fråga på intervjun för att veta vilken typ av ledare jag har möjlighet att få? Och då hade hon just det här att hon sa, förtjänar jag din tillit? Behöver jag förtjäna din tillit eller kommer jag få den från början? Och jag tycker det, apropå, det var verkligen det du svarade på här nu i ditt ledarskap, så utgår det från början.
Ja, precis.
Ja,
det är extremt viktigt, syns jag. Mm. Alltså, man skal jo ikke, altså de mennesker, som arbejder direkte for mig, men også meget længere nede i organisationen, man skal jo ikke sætte dem til et stykke arbejde, hvis man ikke har tillid til, at de kan det. Og hvis I ikke kan, altså hvis kan du sige, personen er god nok, og de ikke lykkes, så er det jo fordi, du ikke har været i stand til som leder at facilitere, at de har kunnet lykkes. Mm. Så mit job er jo, eller vores job som leder er jo, at gøre vores mennesker, altså vores medarbejdere bedre. Altså, vi er jo bare, altså ved at sige, vi gør jo ikke rigtigt noget. Det er jo ikke os, der leverer post og pakker osv., og kører rundt og får tingene til at virke, og produktionen virker osv. Vi er bare facilitators. Vi skal sørge for, at andre folk kan arbejde bedre. Og det gør vi forhåbentlig på den måde. Altså, både ved det der personlige lederskab med altså at tage ejerskab og tage ansvar, være stolt, men også være den der, altså have det der modighed, brave, som vi taler om, ikke? Altså er at ture at gøre noget, men også at stå på mål, at have tillid til at stå på mål for sine medarbejdere. Og sige, ja, yeah, we did it. Det gjorde vi sammen. Okay, resultatet var ikke perfekt. Nu gør vi noget andet. Fint.
Peter, vi har ju pratat mycket nu om att ni är en förändringsresa och det har påverkat och gjort att ni förändrar kulturen efter den här resan. Men jag tänker, om du tittar framåt i tiden, vad skulle du säga att ni behöver tänka på PostNord för att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden? Vad tror du är ett viktigt fokus?
Jag tror att det är otroligt viktigt att vi får kommunikeret vores værdier, kan du sige, vores lederskabsværdier, altså accountable, brave, committed, hele vejen ned igennem, altså folk ved, hvad de har regnet med. Vi skal have gjort noget hvor folk forstår alle de gode ting, vi gør. Altså, at vi er en bæredygtig virksomhed, altså hele sustainability-agendaen. Ikke bare i klima, det er super vigtigt, men også i, det her er en god arbejdsplads, hvor man kan udvikle sig som menneske. Der er muligheder i den her arbejdsplads, men også hvor vi får den der, kan du sige, delegeren af beslutningskraft ud. Altså, når du arbejder hos os, så bestemmer du noget. Altså, du er ligesom også en del af noget. Du er ikke bare altså en del af en motor, et tandhjul. Nej, du er et human being, du er et menneske derude, som har et område, som du er ansvarlig for, som det er vigtigt. Du er stolt af den del af forretningen, og du forstår, hvad det er, du skal levere, og hvorfor det er, du skal levere det. Og så har vi virkelig behov for, fra mig og nedad, at skabe nogle ledere, som er inspirerende, som skaber energi ned igennem organisationen, og som får alle til at forstå, at hver eneste af os er utrolig vigtig for at få den her virksomhed drevet fremad. Altså, jeg tror, jeg nævnte fra starten, at vi er nået fra et sted, hvor vi var. Vi var i virkeligheden ikke en særlig dygtig virksomhed for et par år siden eller fem. Vi har været igennem en kæmpe rejse. Nu er vi, hvor vi har et ticket to play, og at vi kan play to win. Og det synes jeg faktisk er, det er en kæmpe, kæmpe, kan du sige, achievement, vi har fået på plads der. Men man skal jo gribe muligheden nu. Altså, vi skal jo ikke bare sige, nå, men nu har vi kvalificeret os til Champions League, så du ved, nu behøver vi ikke at spille for at vinde længere. Man vinder sgu ikke Champions League ved ikke at spille for at vinde. Så ja, for os der tror jeg, det gælder om at sætte barn højt, men også at få kan du sige, retningen, målene, hele det der consumer-kundefokus, kommunikeret hele vejen ned, og sørge for, at hver eneste person, der arbejder i PostNord, altså er sin egen manager hver dag, sin egen leder hver dag, så kan det godt ske, at de også selvfølgelig har nogle ledere, der bestemmer noget direction og giver noget information osv., men at det er jo menneskene, vi har med at gøre her. Altså, det er ikke vores sorteringsanlæg og vores biler og vores cykler og whatever, der gør os succesfulde. Det er de mennesker, der er her. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi ligesom får formidlet til alle i organisationen. Hvis vi kan det, så kan vi ikke tabe. Så vinder vi helt sikkert.
Jag tycker det här har varit ett väldigt inspirerande samtal med dig nu, Peter. Och jag ser att tiden har gått ut för det här avsnittet. Och det har varit super, super intressant. Och jag brukar ju göra lite så här reflektioner när vi har haft de här avsnitten. Och det jag tar med mig, det du pratar om det här just vikten av att kunna facilitera som ledare. Att liksom se sig som möjliggöraren. Att det här med tillit är otroligt viktigt. Att man tilliten ska finnas där från början. Det här med att reflektera också, att det är väldigt viktigt att som ledare, men också som person, reflektera över sin vardag, arbetsplatsen, medarbetarna och så vidare för att se liksom individen och vad den behöver. Så det har varit många intressanta aspekter och också just din globala erfarenhet också, olika länders kulturer och vad du har tagit med dig in i ditt ledarskap. Så stort tack för att du var med och bidrog med din erfarenhet och tankar.
Tak skal I have. Det har været super sjovt at være med, synes jeg faktisk. Og nogle gange, når man bliver tvunget til også at formulere noget, så gør det næsten endnu stærkere for os selv som ledere bagefter. You know, hvis man har sagt det højt, så er det lidt mere, så er man lidt nødt til at være lidt mere committed. Så det er nok en meget god øvelse, tror jeg.
Ja, ja, men stort tak virkelig, Peter. Og tak til alle ni, som har lyssnat. Vi hørs igen.
Super.
Tak, hej.
Tak skal I have.